Tēma par viltus loterijām šodienas rubrikā izziņas radījus jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz Latvijas drošāka interneta asociācijas vadītāja Maija Katkovska. Kādi elementi jāņem vērā, lai neuzķertos uz viltus loterijām?
Jāpārbauda, visi informāti pārbaudam, bet tiešām konkrētais uzņēmums konkrētajā laikā veic šo loteriju ir nu, teiksim, izsludinājis, ja tāds ir kāds krāpnieciskas darbības. Tiešām pavisam elementāri. Atslēgas vārdiem meklētāju programmās meklējam visu iespējamo informāciju, ko mēs varam atrast par konkrēto loteriju. Iezvanam kaut vai uz tālruni un pajautājam, vai tiešām šī loterija šobrīd notiek, pirms mēs ievadām savus datus.
Ko darīt, ja tomēr iekrītu krāpnieku lamatās?
Par to noteikti ir jāziņo. Ir jāziņo par konkrētu krāpnieku, par šīm krāpnieciskajām lapām, schēmām, par to vai nu mums droši internets.lv var ziņot. Tad mēs attiecīgi izvērtējam, informējam, kādi būtu nākamie soļi. Noteikti ir jāziņo, piemēram, ja krāpniecība notiek kādā sociālajā tīklā, ir jāziņo sociālo administrācijai, lai viņi var pasūkot līdz konkrētiem lietotājiem vai lapām, kas veic šīs krāpnieciskas darbības un vajadzības gadījumā bloķēt vai dzēst šīs lapas. Noteikti ir jāreaģē, noteikti ir jāziņo par to, un vai arī jā, valsts policijai, ja ir izkrāta nauda, kas var arī valsts policijai, bet, nu, ja tiksim, nevēlas uzreiz iet uz policiju, tad noteikti var vērsties pie mums droši internetā, mēs izvērtēsim situāciju, sapratīsim, kas tieši un kā ir noticis, un tad konsultēsim, ko darīt tālāk.